this episode, pag-uusapan natin ang mga controversial na courses na nagiging trending recently, which is ang mga course na nagpa-promise or nangangako sa mga tao na pwede sila kumita ng malaki, almost 100,000 nga daw a day, kapag binili at ginamit mo daw tong course na meron sila. At kung interesado ka nga na malaman kung ano tong mga to and paano sila may iwasan, then be sure to listen to this episode. Kung first time ka pala makapanood ng mga contents ko, then welcome! Ako nga pala si John Mark, aka Mark Senpai Finance, and gumagawa nga ako ng mga contents sa may TikTok and sa may YouTube. Kaya kung interesado ka pa makakita at makapanood ng iba pang mga contents ko, then be sure to check that out. Ilalagay ko na lang yung mga links noon sa may description. So balik nga tayo sa topic on hand. Pero bago muna natin i-discuss yon, pag-usapan muna natin ano nga ba yung mga online courses. So yung mga online courses, mostly mga paid products nga siya. Or meron nga mga bayad since ito yung mga organized na courses na pwede ka talaga matuto dito. So itong mga courses nga na to ay nagpa-provide ng knowledge mostly about sa isang specific na topic. Like for example, for sales, for almost literal anything talaga. And dito sa mga courses, typically nagbibigay sila ng mga information na commonly kailangan mo i-take ng maraming time para matutunan mo. Katulad nga for example nung sa sales, so mostly mga master na sa sales yung mga gumagawa ng course dito. And yung experience nila, yung sinishare nila dun sa courses and yung mga na-learn nila na techniques, na knowledge, so yun yung mga binibigay nila dito. And which is why mostly meron nga talagang mahal na price or gagastos ka talaga para sa mga course na to. Dahil yung mga information na kailangan mo i-gather, eh sila na mismo nag-gather sa inyo with their credibility and also their experience. So ngayon na medyo familiar ka na kung ano nga itong mga online courses, punta naman tayo doon sa mga nangangako na yayaman ka doon ng mabilis or yung mga get rich quick course. So by the word itself nga, nangangako nga to na maging mayaman ka talaga ng mabilis. And almost all of the time, sobrang absurd talaga ng mga pinapangako nila dito. Like for example, pwede ka doon kumita ng 1,000,000 sa pagtatrabaho lang ng 1 beses sa 1 linggo. O kaya naman pwede ka kumita ng 1,000,000 araw-araw sa mga gantong techniques na to. And sobrang madami pang mga sobrang absurd na pangako. And most probably na-determine mo na agad sa pagkakasabi ko pa lang na hindi mo ma-achieve itong mga pinapangako nila. Considering na kung gaano kalala and kung gaano ka-unrealistic yung mga sinasabi nila. Tsaka kadalasan sa mga courses na to, yung mga makukuha mo na knowledge or information is mediocre at best. Sabihin natin mga walang kwenta talaga ng mga knowledge na almost all of the time e pwedeng-pwede mong i-search sa internet. So best case scenario mo na dito is meron kang matutunan na iilan na hindi mo pa na-discover dati. Pero most probably hindi talaga magiging life-changing or hindi ka dadalin anywhere near dun sa mga binanggit nilang promises bago mo bilhin tong course na to. And para sa pinaka-last description na mga Get Rich Quick course, e sobrang mahal niya talaga. As in, sobrang mahal niya talaga. Kung isipin mo for example yung mga normal na courses, like for example yung kay Chinky Tan, which is a great course talaga considering kung gaano kaganda yung credibility ni Chinky Tan, mga nasa around 3,000 pesos lang or less for 8 or more courses na siya and mga different na topics. Usually dito itong mga Get Rich Quick course na to, nagko-cost ng 10,000, 15,000, ganun kalalaki yung mga presyo nito. And yun yung pricing nila kasi sinasabi nila na ganun daw ka-valuable yung course nila. When in reality, hindi naman talaga niya ma-reach yung ganung value base sa mga binibigay nila ng mga information or kahit sabihin natin mga tools dun sa mga courses nila. And sobrang lalangat talaga nito mga to actually. Siguro mapapaisip ka nga din no, na kung bakit may mga tao pa na nadadala sa mga gantong type ng mga courses. Hindi ba nila naiisip na hindi ba realistic yung mga sinasabi dito? Or napaka-imposible ng mga pinapangako nila. Well, ang isang main reason kung bakit sa tingin ko ay maraming nadadala dito. Karamihan kasi ng mga gumagawa ng mga gantong Get Rich Quick course ay mga content creators. So mostly ito yung mga tao na probably baka kilala mo na nga or most probably ilang beses mo na narinig or nakita sa social media. So mostly hindi na rin talaga nakapagtaka kung bakit maraming nadadala sa mga courses na to. Kasi usually yung mga dati na nilang supporters or yung mga fans ang usually dinadala nila dito and galing nga din sa mga contents nila. So mostly inisip nga din ng mga followers nila na baka worth it nga talaga yung mga binibigay nila dahil nga din matagal na silang supporter ng mga contents nito. Pero isa pang reason kung bakit maraming nadadala dito, obviously, maraming tao ang naniniwala na possible nila makamit yung mga pinapangako dito sa mga courses na to. Lalong-lalo na additionally, kung galing pa sa mga kilala nila na creators yung mga pinapangako na courses. So kung iisipin mo nga talaga, sobrang nakakatakot nga din talaga siya, no? And nakakaawa din for some people. Which is why gumawa nga din ako ng video na to, dahil kahit ako lang din mismo, sobrang dami ko nang nakita na probably kahawig nga nung binabanggit ko ng mga Get Rich Quick course na to. And actually, may mga ilan nga din talaga ako naka-encounter na nabiktima nga din talaga na mga courses na to. Na nagbayad sila ng malaki, then eventually parang hindi naman nila nakuha yung worth ng money nila, parang nagtapon lang sila ng pera and all of that. Which is nakakaawa din talaga sobra kung may experience mo makausap yung mga ganong tao. Kasi kung isipin mo din naman kung ikaw mapupunta ka sa mga ganong situation, sobrang frustrating niya talaga na maubusan ka ng malaking pera or gumastos ka ng malaki for something na hindi naman worth it. So para maiwasan nga natin na mabiktima ikaw o kaya someone in your family or mga kaibigan mo, pag-uusapan natin kung paano mo nga ba maiiwasan and madedetermine kung Get Rich Quick course nga ba ang isa. And yun nga, maiwasan mo nga siya base sa pag-spot mo na yun. Para sa pinakauna at isa sa pinaka-importante, actually kahit magsumunod ka nga lang talaga sa rule na to and magbase ka lang sa mga decision mo sa rule na to, most probably halos lahat na ng mga Get Rich Quick courses maiiwasan mo talaga. Which is yung una, if something sounds too good to be true, then it probably is. So syempre, kapag may narinig kang isang bagay or isang promise na sobrang unrealistic, like for example, kikita ka ng 100,000 sa pagtatrabaho lang ng isang beses sa isang linggo. Diba, ano ka nun, CEO ng isang malaking kumpanya? Ano kasi Jeff Bezos? Diba, hindi naman siya sobrang possible talaga para sa karamihan ng mga tao eh. Tsaka for someone na i-offer yun sa maraming tao, diba parang ang unrealistic niya? So, ispot mo yung mga ganong type ng promises. I-analyze mo kung realistic nga ba talaga yung mga sinasabi nila. Kasi most of the time, kung i-analyze mo lang properly yung mga sinasabi nila, kumbaga himay-himayin mo yung mga sinasabi nilang promises or informations, may kita at may kita mo na parang may something off sa mga sinasabi nila or parang may mali sa mga binibigay nilang promises sa'yo. And itong trick din na to is very applicable din talaga in almost every investment or anything na paggagastosan mo talaga ng pera mo. Dahil syempre, kung may paggagamitan ka ng pera mo, most probably, maganda talaga na i-analyze mo kung yung gagastosin mo ba na pera para sa product or service na yon, worth it nga ba talaga para sa amount na ibibigay mo. So, para sa pangalawang part nga, and under nga din to ng analyzation part, so kumbaga ito na yung mga specifics na pwede mong gawin talaga, ay yung pag-check ng credentials nung gumagawa ng course nga na yon. Ang isang best way na pwede mong gawin dito una is yung mag-check ka sa LinkedIn, tingnan mo yung profile ng tao na yon, tingnan mo yung mga connections niya, or tingnan mo yung mga companies na involved niya. So kapag tinignan mo kasi yon, magkaka-idea ka na agad kung ano nga bang klaseng tao to, kung qualified nga ba talaga siya para sa mga sinasabi niya or binibigay niya na promises dun sa may courses niya. Kasi syempre dito may kita yung educational backgrounds or different things like that. And kung wala din siyang LinkedIn profile, although hindi naman siya totally red flag talaga, pero para sa akin hindi kasi magandang sign, parang hindi professional tingnan kung wala man lang siyang LinkedIn, since yun talagang ginagamit ng mga professionals talaga. So yung isang way na pwede mong gawin para mag-background check sa credentials ng tao na yon, or pwede mo rin isang gawin is mag-Google ka din talaga. Mag-check ka sa mga other accounts niya, like for example, social media, pwede mo rin i-check yung mga yon, or yung mga news articles, kung meron na ba mga past news about sa tao na to. Kasi mostly kapag nag-search ka rin sa internet talaga, marami kang makikitang news eh. Tsaka dito yung mga information na makikita mo sa news, mostly hindi siya as in totally biased compared sa mga social media accounts niya for example. Kasi syempre, hindi nila i-filter yung news most probably para sa benefit ng tao na yon. Kasi since ang goal lang ng news most of the time, mapagbigay talaga ng information about sa isang nangyaring situation. At para sa pinakalas nga na pwede mo gawin ay yung paghahanap nga ng previous records about sa tao nga na to. So medyo related nga siya sa huli ko nabanggit, yung paghahanap nga ng mga news for example. And most of the time, unang part pa lang talaga, mahahanap mo na talaga yung mga news about sa tao na to. So, unang search mo pa lang, most probably, maintindihan mo na na, ay, baka scammer pala to. And may history pala siya ng pang-scam sa mga tao. Then, most probably, kailangan ko na talaga umiwas sa tao na to. And maliban naman dun, marami ka pang iba't ibang pwedeng gawin para maiwasan na mapunta ka dito sa mga gantong courses na to. So, ito lang naman yung iilan para sa akin na sa tingin ko ay magiging enough naman kung ipa-follow mo lang itong mga binanggit ko na to. Kaya ngayon, alam mo na, pwede mo na itong i-share din sa mga kaibigan mo or sa mga family mo para makaiwas na rin sila na madala na itong mga scheme na to. Kasi mostly yung mga magiging biktima talaga nito ay mga nasa around lang din natin eh. So be sure na protekta natin yung mga family natin and bigyan din natin sila ng awareness about sa mga bagay-bagay na to. And kung gusto mo pa nga ng mga gatong type ng contents, huwag mo kakalimutan i-follow or i-subscribe yung other social media accounts ko sa TikTok and YouTube at Mark Senpai Finance. At syempre, kung nagustuhan mo din tong podcast episode na to, i-consider mo rin ako i-subscribe kung saan ka man nanonood ng podcast ngayon para ma-notify ka agad-agad sa mga future episodes ko. So, thank you for watching. Goodbye.